tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel läheb edasi Heebrea kirja 11. peatükiga. Täna kuuleme, mida eeldas usk meie eelkäijatelt ning millistes tegudes nende usk väljendus.
Eelmisel korral nägime Abrahami eeskuju varal, et usk väljendub kuulekuses sellele, mis Jumal käsib teha. Usk pani mehe Kaldea Uurist teele minema, ehkki ta ei teadnudki, kus teekond lõpeb. Samuti õppisime eelmisel korral, et usk toob surnule elu. Kuna Abraham ja Saara uskusid, siis said nad tõotatud pärija, ehkki inimlikult oli see võimatu. Edasi tuletab Heebrea kirja kirjutaja meelde sündmust, kus Abrahami usk ja kuulekus pandi suurimale proovile. Loen Heebrea kirja 11. peatükist salmid 17 ja 18. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu. Tema, kellele oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. See Abrahami kõva katsumus toimus tema elu lõpupoole. Ta sai Jumalalt käsu ohverdada oma poeg, ehkki see sama Jumal oli öelnud, et sellest pojast põlvneb palju järeltulijaid. Sel ajal oli Abrahamil juba teisigi lapsi, aga üksi Iisak oli tõotuste laps. Võiks seega öelda, et Abraham seisis loogilise vastuolu ees. Kuidas seda sama poega, kes Jumala tõotuste järgi pidi saama paljude rahvaste esiisaks, saab ohverdada? Ometi olid mõlemad sõnad tulnud Jumalalt, nii tõotus kui ka käsk poeg ohverdada. Abraham lahendas selle probleemi sellisel viisil, mille peale sina ega mina arvatavasti poleks tulnud. Loen 19. salmi. Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada. Seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks. Abraham otsustas, et surnuist üles äratamine on ainus vahend, mille läbi Jumala sõna kõigest hoolimata täide läheb. Võimalusele, et Jumal oma tõotust ei täida, Abraham ilmselt isegi ei mõelnud, sest see oli välistatud. Tema usaldus Jumala vastu pidi olema tõesti suur, et ta isegi sellises olukorras kõikuma ei löönud. Nii jõudis Abraham järeldusele, et Iisak küll sureb ohvri altaril, aga pärast seda äratab Jumal ta surnuist üles. Oma südames Abraham juba loobus oma pojast, kui ta otsustas ta ohverdada. Sellepärast võib öelda, et ta saigi tema tagasi ettetähenduseks. Ohverdamishetk Mooria mäel oli selle katsumuse kulminatsiooniks. Armas poeg oli ohverdamiseks kinni seotud. Selle hetkeni oli Jumal toonud Abrahami nelja suure kriisi kaudu. Kõigepealt oli tal tulnud jätta maha oma kodukoht Kaldea Uuris. Järgmine katsumus oli seotud ta vennapoja Lotiga, kelle eest Abraham oli pärast tema isa surma hoolitsenud. Aga tuli aeg, mil nad pidid teineteisest lahkuma, sest kahele suurele karjale ei jätkunud karjamaad. Siis läks Lott Soodomasse, kuna Abraham jäi tõotatud maale. Kolmas test oli seotud orjatar Haagari poja Ismaeliga. Abraham oli sunnitud armsa poja minema saatma. Ja nüüd oli järjekorras neljas ning kõige raskem katsumus. Kas ta annab noaga surmahoobi oma ainsale pojale, kellest tipnesid kõik Jumala tõotused? Juba Kaldea Uuris oli Abraham saanud tõotuse, et ta pidi saama paljude rahvaste esiisaks. Nüüd tuli selle tõotuse täitumus tappa. Ja kõigest hoolimata oli Abraham selleks valmis. Ta tõstis noa, et ohverdada oma poeg. Sellest jutustatakse esimese Moosese raamatu 22. peatükis salmides 10-12 järgnevalt. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Eespool võisime lugeda, kuidas Heebrea kirja kirjutaja ütles ligi paar tuhat aastat hiljem püha vaimu juhtimisel, et Abraham uskus, et Jumal äratab Iisaki surnuist. Ohverdamine jäi katki ainult issanda ingli keelu tõttu. Jumal oli näinud, kuidas Abraham oli sisimas juba oma poja Jumalale ohviks toonud. Ja pangem tähele, kuidas Jumal rõhutab väljendit ainus poeg. Ta ise andis tõesti hiljem oma ainsa poja. Ja siis ei võinud keegi tulla takistama selle poja surma, nimelt ristil, nagu me teame. Kedagi ei tulnud vahele, et meil, patustel inimestel, oleks elu. Oma poja asemel ei saanud Jumal ohverdada lamba talle, nagu ta võis lasta teha Abrahamil. Iisaki tagasisaamine tähendas Abrahamile sisuliselt sama, nagu oleks surnu hauast üles tõusnud. Seetõttu Abrahami valmisolek Iisakit ohverdada ei tuleta meelde mitte ainult Jeesuse Kristuse ohvri surma meie eest, vaid ka tema ülestõusmist ja surmavõitmist. Nii viitab kirjutaja jälle sellele, et usk on surmastki suurem. See näeb surmast kaugemalegi. Heebrea kirja kirjutaja jätkab usu eeskujude toomisega. Järgmiseks mõtleb ta juba vanale ja pimedaks jäänud Iisakile. Loen 20. salmi. Usus õnnistas Iisaka, Jaakobit ja Eesavit tulevaste asjade suhtes. Peatüki alguses määratles autor usku järgmiselt, kasutan vahelduse mõttes soomekeelset tõlget. Usk on selle tõelisus, mida loodetakse. Selle nägemine, mida ei nähta. Selline määratlus nõuab mitmekülgset illustreerimist. Pimeda Iisaki näide aitab omalt poolt mõista, mida võib tähendada selle nägemine, mida ei nähta. Siinkohal võib jätta kõrvale õnnistamisega seotud pettuse loo, mille tulemusel Jaakob, kes oli kaksikpoegadest noorem, sai parema õnnistuse kui esmasündinu Eesav, ehkki korrakohaselt oleks pidanud olema vastupidi. Küsimus on õnnistamises kui sellises üldse. Iisak nägi oma ihulikust pimedusest hoolimata vaimusilmas mõlema poja tulevikku ja kuna ta uskus, siis oli see tulevik talle tõelisus juba sel hetkel. Ta sõnastas selle õnnistusena ja need õnnistussõnad pidid ka tulevikus täide minema. Pimeda Iisaki õnnistus kõneleb sellest, et usus nägemine on selline nägemine, mida loomulike silmadega ei erista, aga mis siiski on usus juba ligi ja kohal. Kui Jeesus oli tervendanud pimedana sündinud mehe ja rahvareligioossed juhid selle tõttu segaduses olid, toimus nende ja Jeesuse vahel vestlus, millest võib lugeda Johannese evangeeliumi 9. peatükist, salmidest 39-41. Jeesus ütles, mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures ja ütlesid talle, kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Kes ülendab end Jeesuse arvustajaks, arvab ise muidugi end targaks ja nägijaks. Kritiseerijad on üldse enda arvates kõige targem ja teadjam rahvas. Tegelikult aga ainult see, kes tuleb Jeesuse Kristuse juurde ja peab teda oma ainsaks lootuseks, on näinud asju õigesti. Suurim pimedus inimese poolt on arvata end nägijaks, kui tal puudub osadus Kristusega. Õnnistamisega seotud nägemise kohta toob Heebrea kirja autor veel teisegi näite. Loen 21. salmi. Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega ja kummardas Jumalat oma kepinajal. See sündmus toimus juba põlvukond hiljem ja väljaspool tõotatud maad, Egiptuses, kus Jaakob veetis oma viimased aastad. Surivoodil õnnistas Jaakob järjekorras kõiki oma poegi. Joosepi pojad aga olid erandiks. Ehkki nad olid tema pojapojad, õnnistas Jaakob neid samamoodi nagu oma poegigi, seades nad niiviisi nende kõrvale. Eriline oli ka see, et kui Jaakob õnnistas Joosepi poegi Efraimi ja Manasset, siis pani ta oma käed ristamisi. Parema käe noorema Efraimi ja vasaku käe vanema Manasse peale. Ta tegi seda täiesti teadlikult ja sihilikult, hoolimata sellest, et Joosep oli asetanud oma pojad nii, et vanem jäi Jaakobi parema ja noorem vasaku käe poole. Joosep tahtis asja parandada, arvates, et Jaakob kehva nägemise tõttu eksis, aga Jaakob ütles, et nii peabki olema. Nii sai noorem poeg parema käe õnnistuse, mis oli ka parem. Heebrea kirja autor neist seikadest ei räägi, küllap sellepärast, et ta eeldab, et need on lugejatele tuttavad. Selle asemel ta mainib, et Jaakob kummardas Jumalat oma kepinajal. Kui aga lugeda esimese Moosese raamatu 47. peatüki 31. salmi, siis kuuleme, et Jaakob kummardas nägu voodi peatsi poole. Siiski Septuagintas, mida ju Heebrea kirja kirjutaja tsiteerib, öeldakse samas kohas tõesti, et Jaakob palvetas kepile toetudes. Aga miks räägitakse esimeses Moosese raamatus ja samuti Heebrea kirjas Jaakobi palvest nii detailselt? Me võime julgesti oletada, et sellepärast, et selles oli midagi tavapärasest erinevat. Millest palves kummardamine kõneleb? Jukka Thureen vastab oma Heebrea kirja seletuses sellele lühidalt ja lakooniliselt. Ta kummardas Jumala ees ja nägi, et ta on teistele nähtamatu Jumala ees. Tsitaadi lõpp. Nii viitab Heebrea kirja kirjutaja veel kord sellele, et usk on nähtamatu nägemine. Loen 22. salmi. Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Sugupõlvede ahel jätkub. Tuli aeg, mil Joosepki suri Egiptuses, kus ta oli elanud selleks ajaks juba ligemale 100 aastat. Tema vennad oma peredega olid asunud püsivalt oma kohale viljakas Kooseni maakonnas. Ei olnud mingeid väliseid asjaolusid, mis viidanuksid olukorra muutumisele teistsuguseks ka tulevaste põlvede ajal. Ometi palus Joosep, et kui Iisraeli rahvas kord lahkub Egiptusest, siis võetaks ta luud kaasa ja maetaks need tõotatud maale. Selle Joosepi sooviga lõpebki esimene Moosese raamat. Nii jäi õhku ootuse meeleolu ja kindlus, et Egiptus ei ole siiski Jumala rahva lõplik elukoht. Nii siis ka Joosep nägi usu silmadega sellise asja teostumist, mis teiste silme eest oli varjatud. Iisraeli rahva lahkumiseni Egiptusest jäi pärast Joosepi surma veel üle 300 aasta. See aegaga ei olnud sellele jumalasse uskuvale mehele mingiks probleemiks, sest tulevik oli talle usu läbi tõeline juba siis. Tuli aeg ja Joosepi luud viidigi vastavalt ta tahtele tõotatud maale ja maeti seekimisse. Autor jätkab Iisraeli ajaloo läbivõtmist. Pärast Joosepi surma läks mööda pikk lõik aega, millest Piibel ei räägi kuigi palju. Ainult lühidalt mainitakse, et uued valitsejad unustasid Joosepi teened ja heebrealasi hakati kasutama orjatööjõuna. Nende tõdemustega algab teine Moosese raamat, kus jutustatakse, kuidas Moosesest sai rahva päästja ja juht. Loen 23. salmi. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast ta sündimist teda 3 kuud varjul, sest nad nägid ta olevat ilusa lapse ega kartnud kuninga korraldust. Kui lugeda Moosese sündimisega seotud sündmustest teisest Moosese raamatust, siis seal ei öelda kusagil otse, et nimelt usk pani Moosese vanemad tegutsema Vaarao korralduste vastaselt. Nad ei tapnud oma poega, ehkki seadus kohustas heebrealasi seda tegema, sest nende arvukuse kasv oli egiptlastele hirmu peale ajanud. Heebrea kirjast aga näeme, et tänu usule nägid Moosese vanemad oma pojas midagi sellist, mis pani nad Vaarao käsku trotsima. Muidugi näeb iga vanem oma last ilusana ja teeb kõik võimaliku, et tagada talle eeldused heaks eluks. Moosese vanemate tegevuses aga oli veel midagi muudki. Kas tahab Heebrea kirja autor viidata sellele, et nende tegevus johtus sellest, et nad nägid Mooseses rahva tulevast päästjat? Vaevalt nad seda teadlikult oskasid arvata, aga küllap nad toimisid nii oma südame sunnil. Usk nimelt ei tarvitse alati näha sündmuste käiku kaugele ette, aga võib alateadlikult langetada õigeid otsuseid sellegi poolest. Loen salmid 24 ja 25. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada Vaarao tütrepojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu. Jumal korraldas asjad nii, et Mooses jäi tänu Vaarao tütrele ellu ning sai parima Egiptuse kasvatuse ja koolituse. Ometi kõik need välised eesõigused, mis ta positsioon Vaarao tütre pojana talle andis, ei kaalunud tema jaoks kuigi palju, kui tuli aeg valida oma koht maailmas. Vaarao tütre pojana esinemine oleks tegelikult tähendanud ta oma rahva ja sünnipära salgamist. Kuna ta uskus, siis ei võinud ta seda teha. Pole raske näha, miks autor seda rõhutab. Heebrea kirja saajad olid, nagu Mooseski, sattunud kiusatusse salata inimeste ees, kellele nad kuuluvad. Mooses aga valis pigem pilgatud ja häbistatud saamise kui ajutise soosingu ja selle juurde kuuluvad eesõigused, mida autor siin ühemõtteliselt patuks nimetab. Pole raske mõista, et patust rääkides ei pea autor niivõrd silmas neid konkreetseid patte, millistesse kõrgel positsioonil olev inimene kergesti võis langeda, vaid kogu elu suunda. Moosesel oli valida, kas liituda Vaarao rahvaga, mis tähendanuks oma rahva ja ka isade usu hülgamist, või hüljata Vaarao ja liituda põlatud heebrealastega. Loen 26. salmi. Sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. See väide kõlab meie jaoks arvatavasti üllatavalt. Kuidas võis Mooses teada midagi teotusest Kristuse pärast, kui Kristuse sündimiseni oli siis veel tublisti üle 1000 aasta? Tegelikult aga ei olegi see mõte nii võimatu. Kuna Mooses oli Jumala poolt valitud mees, siis ei pea tingimata arvama, et ta kohtus Jumalaga esimest korda alles põleva põõsa juures. Pealegi, kui kaalukaussidel on ühelt poolt Jumala kutse ja teiselt poolt maailma ahvatlused, siis on alati tegemist sama sisulise valikuga. Jumala tee valimine tähendab siin maailmas sageli teotust nende poolt, kes ei näe, mis on teisel kaalukausil. Mooses aga tõstis oma silmad nimelt sellele ja tegi õige valiku. Ta nägi, kumb väärtus on tegelikult suurem. Heebrea kirja saajad teadsid, millest kirjutaja rääkis. Kas nemad, kes olid kõvasti innustunud Moosesest, tahtsid toimida samamoodi nagu Mooses? Kas nad salgavad oma usu Jeesusesse Kristusesse, kui tagakius läheb kangemaks, et saada lühiaegset ülendust teiste silmis ja naudinguidki, või nõustuvad nad kannatama pilget ja võib-olla ka ihulikku valu oma usu tõttu? Küsimus kõlas, kas nad valivad patu ja lühiaegse naudingu või kannatused ja koos sellega ka elu ning tulevase autasu. Eks sama valik seisab ikka ja jälle ka meie, tänapäeva kristlaste ees. See seisab tegelikult nii või teisiti iga ühe ees, kes on alles selles maailmas teel. Loen 27. salmi. Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otse kui nähes nähtamatut püsis ta vaprana. Jälle väljendab autor, et usk on nähtamatu nägemine. Sõna nähtamatu võiks siin õieti olla kirjutatud suure tähega, nagu mõnes tõlkes ongi. Seda meenutuseks, kuidas issand ilmus Moosesele Midjani maal põlevas põõsas. Ta otse kui nägi nähtamatut Jumalat. Ja see, et ta nägi nähtamatusse, tõi omakorda kaasa selle, et ta oskas panna asjad õigesse tähtsuse järjekorda. Vaarao vihagi ei tähendanud midagi, kui vastaspoolel oli Jumala sõprus. Loen 28. salmi. Usus toimetas ta paasat ja veremäärimist ukse piitadele, et hukkaja ei puudutaks nende esikpoegi. Jälle tuletatakse meelde, milles seisneb õige usk. See pani mitte ainult Abrahami, vaid ka Moosese tegema seda, mis Jumal teha käskis. Muide, seda näeb Moosese lugudes väga järjekindlalt, alates sellest, kui ta põleva põõsa juures Jumalaga kohtus. Ja jälle ei nõudnud usk mingite üle jõu käivate ülesannete täitmist, vaid üksnes sõnakuulelikkust. Tõsi küll, ta pidi tegema asju, mis meie loogika kohaselt mõjuks isegi arutuna. Mismoodi talle verega määritud ukse taha minemine võiks kaitsta surma eest, kui raudriividki selle eest ei kaitse? Kui võtta asja puht mõistuslikult, siis ei ole sellel uksepiitade verega määrimisel tõesti mingit mõtet. Aga usk näeb mõistusest kaugemale. Usk kuuleb, mis Jumal räägib ja Jumal on teatavasti targem. Jumal oli tõotanud, et kes läheb varjule majja, mille uksepiidad on talle verega määritud, see jääb elama. Ja nii läkski. Veremärk kaitses surma eest. Verega määrimine on üks võimsamaid Vana Testamendi eelkujundeid selle kohta, mis juhtub, kui inimene toetub usus Jeesusele Kristusele. Ei tarvitse tunduda väga hästi arusaadav, et issand Jeesus on tõesti surnud meie pattude eest ristil ja et see, kes nüüd tema päästetöö usus vastu võtab, leiab elu. Nii see aga on, ehkki inimlik mõistus ei tarvitse suuta seda haarata. aga kas see on probleemiks? Meie mõistus asutub sageli ekslikuks ja küündimatuks päris igapäeva asjadeski, nii et peame end kiruma, miks me jälle rumalasti tegime või midagi vajalikku arvesse võtta unustasime. Pole siis ammugi midagi imestada, kui Jumala riigi asjad võivad meile tunduda arusaamatud ja kummalised. Sellest hoolimata me võime Jumalat usaldada, teades, et tema on targem. Ta ei tee vigu ega anna rumalaid korraldusi. Loen 29. salmi. Usus läbisid nad punase mere otse kui kuiva maa. Ja kui egiptlased püüdsid teha seda sama, siis nad uppusid. Selle salmiga lõpetab autor Moosese teema. Tema usuga oli tegemist ka punase mere ületamisel. Jällegi tuleb alla kriipsutada, et mida Mooses tegi, seda ei teinud ta oma pead. Jumal käskis tal kepi mere kohale sirutada, tõotades, et siis saab rahvas minna edasi läbi mere. Kindlasti tundub selline mõte mõistuse vastane, aga jälle me näeme, et kui tehakse seda, mida Jumal teha käsib, ehk piibli mõistes, kui Jumalasse usutakse, siis tulemuses ei tule pettuda. Iisraellastel olid merest läbi minnes toeks Jumala tõotused. Kui ka egiptlased üritasid kasutada sama teed, siis nad uppusid, sest neile polnud Jumal sama tõotust andnud. Nad tegutsesid oma enda usus, mitte Jumala käsu põhjal. Nad püüdsid ainult jäljendada teisi, ilma et neil oleks olnud isiklikku suhet Jumala sõnaga. Sellepärast Jumala sõna ei aidanud neid samamoodi nagu iisraellasi. Selles ongi põhimõtteline vahe ja sellepärast nad uppusid. Nii hoiatab Heebrea kirja autor meid ka usu matkimise ohtude eest. Ilma usuta ei või keegi olla Jumalale meelepärane. Päästmine ei tule sellest, et inimene hakkab väliselt tegema samasuguseid tegusid, nagu ta näeb tegevat kristlasi. Pääste tuleb sellest, kui inimene hakkab isiklikult toetuma Jumala tõotustele ja neist elama.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral vaatame veel, mida inimeste usk Jumalasse korda saatis. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle. Ma kiitan.